Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រមផ្សាយជាខមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់គណៈបកប្រឆាំងនៅស្រីលង្កាជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីអ៊ុយក្រែនថារុស្ស៊ីបានសម្លាប់មនុស្ស18នាក់ក្នុងការវាយប្រហារលើអគារលំនៅឋានក្នុងទីក្រុងចាស៊ីវយ៉ាលោក Blinken ចូលរួមរំលែកទុកក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទីក្រុង Tokyo
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានទូតជប៉ុនត្រៀមបើកឲ្យសាធារណជនចូលរួមរំលែកទុកមរណភាពរបស់លោកអាបេគណៈបកចំនួន5រូបរួមគ្នាជំរុញឲ្យកែលម្អប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនិងកែតម្រង់សមាសភាពកោជបបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសំឡេងចំនួនថ្មីនៅរីត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញយុវជនអឹមមេងជឺនិងយុវតីលឹមស៊ូបួយដែលជាស្ថាបនិកកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមរាជសារពួកគេនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមរាជសារជួយឲ្យសិស្សនិស្សិតបង្កើនចំណេះផ្នែកអប់រំអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកម៉ែនកំសែងសូមអញ្ជើញលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពុជិនគណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេសស្រីលង្កាបានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីពិភាក្សាអំពីការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីជំរំនេះបានកើតឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយថាពួកគេនឹងចុះចេញពីតំណែងក្រុមអ្នកតវ៉ាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបាននិយាយថាពួកគេនឹងបន្តកាន់កាប់វិមានប្រធានាធិបតីនិងវិមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅទីក្រុងកូឡំបូរហូតដល់លោកទាំងពីរចុះចេញពីតំណែងជាផ្លូវការបាតុកោរពណ៍អ្នកបានសម្រុកចូលលំនៅឋានទាំងពីរកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពួកគេបានរុះរើផ្ទះរបស់លោកប្រធានាធិបតីហ្គូបាយ៉ារាជបក្សានិងដុតផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរ៉ានីលវិក្រមសិង្ហាចំពេលមានការផ្ទុះកំហឹងជាសាធារណៈចំពោះវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលមួយខែលោកប្រធានាធិបតីនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានយល់ព្រមចុះចេញពីតំណែងលោកប្រធានាធិបតីប្រាប់ប្រធានសភាជាតិថាលោកនឹងចុះចេញពីតំណែងនៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដាដើម្បីធានាឲ្យមានការផ្ទេរអំណាចដោយរលូនទោះជាយ៉ាងណាក្រុមអ្នកតវ៉ាទាមទារឲ្យការលីលែងនេះចូលជាធរមានជាបន្ទាន់លោកប្រធានាធិបតីរាជបក្សាត្រូវបានទាហាននាំទៅកាន់ទីតាំងសុវត្ថិភាពដែលមិនត្រូវបានបញ្ចេញឲ្យដឹងមុនមានការតវ៉ាដ៏ធំដោយរងការស្ដីបន្ទោសយ៉ាងទូលំទូលាយចំពោះការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរលោកបានរងសម្ពាធសាធារណៈជាច្រើនខែឲ្យចុះចេញពីតំណែងការសម្រេចចិត្តលាលែងពីតំណែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រូវបានប្រកាសបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវិក្រមសិង្ហាបានប្រកាសចុះចេញពីតំណែងនិងបើកផ្លូវឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលចម្រុះគ្រប់ភាគីមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់18នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអគារលំនៅឋានកម្ពស់5ជាន់នៅក្នុងទីក្រុងឆាស៊ីវយ៉ាប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយមនុស្សជាង20នាក់ទៀតអាចជាប់នៅក្នុងគំនរបាក់បែកការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតនៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍គឺជាការវាយប្រហារចុងក្រោយបំផុតក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីនេះដែលបានធ្វើឲ្យមានជនស៊ីវិលស្លាប់យ៉ាងច្រើនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរុស្ស៊ីជំទាស់ថាខ្លួនវាប្រហារទៅលើតែកន្លែងប្រតិបត្តិការយោធារបស់អ៊ុយក្រែនប៉ុណ្ណោះ ការវាយប្រហារលើទីក្រុងចាស៊ីយ៉ាបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់អស់19នាក់នៅផ្សារទំនើបមួយក្នុងទីក្រុងក្រេមិនឈុកនៅចុងខែមិថុនានិងស្លាប់21នាក់នៅអាគារលំនៅឋាននិងកន្លែងកំសាន្តនៅតំបន់អូដេសានៅភាគខាងត្បូងក្នុងខែនេះទីក្រុងចាស៊ីយ៉ានៅចម្ងាយប្រហែល20គីឡូម៉ែត្រភាគអាគ្នេយ៍នៃទីក្រុងក្រាមន្ថកដែលគេរំពឹងថាជាគោលដៅសំខាន់របស់កម្លាំងរុស្ស៊ីនៅពេលដែលពួកគេរុលចូលទៅភាគខាងលិចចូលទៅក្នុងខេត្តដនញ៉េតបន្ទាប់ពីប្រកាសជាជំនះកាលពីមួយសប្តាហ៍មុននៅក្នុងខេត្តលូហាន់ដែលនៅជាប់គ្នានោះលោកប៉ាវឡូគ្រីរីលែនកូអភិបាលតំបន់ដនញ៉េតដែលរួមមានទីក្រុងចាស៊ីយ៉ាបាននិយាយថាទីប្រជុំជនដែលមានមនុស្សប្រហែល 12,000 នាក់នេះត្រូវបានវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ាកែតអូរ៉ាហ្គានដែលបានបាញ់ចេញពីប្រព័ន្ធដឹកតាមរយន្តផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់អ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានធ្វើការតាក់ទងតាមសម្លេងជាមួយមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់3នាក់នៅជាប់ក្នុងគំនរបែកបាក់នៃអាគារផ្ទះល្វែងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានបង្ហាញការសោកស្ដាយក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅទីក្រុង Tokyo បន្ទាប់ពីការធ្វើឃាតអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe បន្ទាប់ពីជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Fumio Kishida លោក Blinken បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាខ្ញុំចូលរួមមរណទុក្ខជាមួយសហការីជប៉ុនរបស់យើងនៅអារម្មណ៍នៃការបាត់បង់អារម្មណ៍រន្ធត់របស់យើងទាំងអស់គ្នាអារម្មណ៍ប្រជាជនអាមេរិកាំងនៅក្នុងសោកនាដកម្មនឹងការសម្លាប់ដ៏រន្ធត់នេះវាជាការខាតបង់ព្រោះក្នុងអំឡុងពេលកាន់តំណែងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាបេពិតជាបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសយើងឡើងដល់កម្រិតថ្មីលោកអាបេត្រូវបានធ្វើឃាតកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងទីក្រុងណារ៉ាគណៈលោកថ្លែងសន្ទរកថាធ្វើយុទ្ធនាការគូសនាបោះឆ្នោតសភាជាន់ខ្ពស់លោក Blinken បាននិយាយថាលោកអញ្ជើញទៅប្រទេសជប៉ុនតាមការណែនាំដោយផ្ទាល់ពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden ពីព្រោះយើងជាមិត្តលើសពីសម្ព័ន្ធមិត្តហើយពេលមិត្តភ័ក្តិឈឺចាប់មិត្តភ័ក្តិផ្សេងទៀតត្រូវរួមចំណែកយើងព្យាយាមជួយសម្រាលទុក្ខរំលែកអារម្មណ៍នៃការបាត់បង់បង្ហាញសាមគ្គីភាពហើយនោះហើយជាអ្វីដែលយើងកំពុងព្យាយាមធ្វើនៅថ្ងៃនេះរដ្ឋាភិបាលរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងដំឡើងកាមេរ៉ាសន្តិសុខដែលផលិតដោយប្រទេសចិនដែលអាចថតសម្គាល់មុខមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងជាច្រើនទៀតនៅទូទាំងប្រទេសនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកអញ្ញាធមមូលដ្ឋានបានចាប់ផ្ដើមគម្រោងដំឡើងកាមេរ៉ាសន្តិសុខថ្មីសម្រាប់ទីក្រុងយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន5រួមទាំងទីក្រុងម៉ាយ៉ាវិនដែលជាទីក្រុងធំបំផុតទី4របស់ប្រទេសនេះនេះបើយោងតាមព័ត៌មានពីមនុស្ស3នាក់ដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះព្រោះខ្លាចការសងសឹកដោយរបបយោធាគម្រោងថ្មីនេះគឺបន្ថែមលើទីក្រុងចំនួន5ដែលប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាត្រូវបានគេសរសើរថាជាវិធានការបង្ការអូក្រិដ្ឋកម្មគម្រោងថ្មីនេះត្រូវបានដំឡើងឬគ្រោងដំឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលមុនដែលដឹកនាំដោយលោកស្រីអងសានស៊ូជីនេះបើតាមប្រភពនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកអ្នកនាំពាក្យរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមិនបានឆ្លើយតបនឹងការហៅទូរស័ព្ទរបស់ Reuters ដើម្បីសំការអត្ថាធិប្បាយទេអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានបញ្ជាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យផ្សព្វផ្សាយពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការហាមឃាត់ប្រជាជនមិនឲ្យធ្វើដំណើរតាមផ្លូវសមុទ្រនិងទៅកោះនានាចាប់ពីថ្ងៃទី11ដល់14ខែកក្កដានេះតាមរយៈសារសម្លេងដែលផ្សព្វផ្សាយនៅលើប្រព័ន្ធ Facebook នាថ្ងៃច័ន្ទនេះអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកគួយចម្រើនបានបញ្ជាក់ថាការហាមឃាត់នេះគឺដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់មកពីគ្រោះធម្មជាតិក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាចាប់ពីថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី14ខែកក្កដានៅសមុទ្រនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង ខ្យល់ខ្លាំងនិងរលកសមុទ្រខ្ពស់ខ្ពស់ដែលអាចបណ្ដាលឲ្យខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តកោះកុងមានការជន់លិចទឹកសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាដោយទទួលរងនៅឥទ្ធិពលពីប្រព័ន្ធសម្ពាធទាប ITCZ ដែលអូសបន្លាយពីប្រទេសថៃភ្ជាប់ទៅនឹងសម្ពាធទាបសកម1នៅលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងរួមជាមួយនឹងមូសុងនិរដីបក់មកខ្លាំងលើតំបន់មាត់សមុទ្រនិងភាគខាងត្បូងនិងភាគខាងក្រោមកម្ពុជាផងនោះបានធ្វើឲ្យបណ្ដាខេត្តនិងរាជធានីនឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់រីប៉ាយលីលំដោយផ្គររន្ទះនឹងខ្យល់និងខ្យល់កន្ត្រាក់ក្រសួងធនធានទឹកបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីជៀសផុតពីគ្រោះថ្នាក់ខណៈក្រសួងកំពុងតាមដានពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះអរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាអំពីស្ថានទូតជប៉ុនត្រៀមបើកឲ្យសាធារណជនចូលរួមរំលែកទុក្ខមរណភាពរបស់លោកអាបេគណៈបកចំនួន5រួមគ្នាជំរុញឲ្យកែលម្អប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនិងកែតម្រង់សមាជិកភាពកោជបចិនបន្តត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ក្រុមគ្រួសារមន្ត្រីបន្ទាប់ពីសេចក្តីរីកាទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសម្លេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញយុវជនអឹមមេងជឺនិងយុវជននិងយុវតីលឹមសុបួយដែលជាស្ថាបនិកកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមរាជសារពួកគេនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមរាជសារជួយឲ្យសិស្សនិងនិស្សិតចូលរួមចំណែកដឹងផ្នែកអប់រំអនលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយពីមានការស្លាប់របស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe មន្ត្រីនឹងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលសង្គមស៊ីវិលនិងសាធារណជននៅកម្ពុជាបានបង្ហាញសាររំលែកទុក្ខមរណភាពរបស់លោកខណៈលើកឡើងពីជំនួយផ្សេងៗដែលរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនឲ្យផ្ដល់ដល់កម្ពុជាកាលពីកន្លងមកបន្ថែមពីនេះស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាក្រុងនឹងបើកឲ្យសាធារណជនទូទៅចូលរួមរំលែកទុក្ខក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជានិងការិយាល័យកុងស៊ុលជប៉ុនប្រចាំខេត្តសៀមរាបនឹងបើកទទួលសាធារណជនចូលរួមសរសេរសាររំលែកទុក្ខចំពោះមរណភាពរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe ដែលត្រូវបានបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនការបើកទទួលនេះនឹងធ្វើឡើងរវាងថ្ងៃពុធទី13ខែកក្កដារហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍ទី16ខែកក្កដាចាប់ពីម៉ោង10ព្រឹកដល់ថ្ងៃត្រង់និងចាប់ពីម៉ោង2ដល់4ល្ងាចនេះបើយោងតាមសារបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2022អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe អាយុ67ឆ្នាំបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីត្រូវបានគេបាញ់ពីគ្រាប់ក្នុងអំឡុងយុទ្ធនាការឃោសនាមួយនៅទីក្រុង Nara ប្រទេសជប៉ុនសពរបស់លោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅទីក្រុង Tokyo កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីរៀបចំធ្វើពិធីបុណ្យយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែកក្កដានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងដឹកនាំក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលចូលរួមគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe នៅស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ញើលិខិតមួយទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Kishida Fumio ដើម្បីរំលែកមរណទុក្ខសម្រាប់លោក Shinzo Abe ផងដែរនេះបើតាមសារបង្ហោះលើទំព័រ Facebook នាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនៅក្នុងសារសម្លេងមួយស្ដីពីការចូលរួមមរណទុក្ខអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបង្ហោះលើទំព័រ Facebook នាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងក្នុងន័យដើមថា
យើងពិតជាមានការរន្ធត់ជាមួយនឹងប្រជាជនជប៉ុនចំពោះការបាត់បង់នៅអ្នកស្នេហាជាតិនិងអ្នកដឹកនាំដ៏ល្អមួយរូបគាត់បានបំពេញភារកិច្ចដ៏ធំសម្រាប់ការកសាងមិត្តភាពជាមួយនឹងប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងនោះ ក្នុងដំណាក់កាលដែលអេដាមស៊ីនរូវេដឹកនាំទាំងពីរដំណាក់កាល
ក្នុងសារសម្លេងខាងលើលោកហ៊ុនសែនបានក៏សម្គាល់ពីការពង្រីកទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុនតាមរយៈការចូលរួមរបស់លោកអាបេក្នុងការលើកកម្រិតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីឲ្យទៅជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែកក្កដាលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសឲ្យមានការចូលរួមកាន់ទុក្ខទូទាំងប្រទេសចំពោះមរណភាពលោកស៊ីនសូអាបេផងដែរដោយតម្រូវឲ្យមានការបង្ហូតទង់ជាតិនៅពាក់កណ្ដាលដងនៅតាមសាលារៀននិងតាមក្រសួងស្ថាប័ននានារបស់ជាតិព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីបានថ្វាយព្រះរាជសារជូនព្រះចៅអធិរាជជប៉ុន Naruhito ចំពោះមរណភាពរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Abe នេះបតាមព្រះរាជសារផ្សាយតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មាន Fresh News នៅថ្ងៃទី11ខែកក្កដានាថ្ងៃច័ន្ទនេះគណៈប្រតិភូពិតសភាកម្ពុជាដឹកនាំដោយប្រធានពិតសភាលោកសៃឈុំក៏បានចូលរួមគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោក Shinzo Abe នៅស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជានេះបតាមសារបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់ព្រះសភានាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអមសំអាតបញ្ជាក់ពីស្មារតីចូលរួមរំលែកទុក្ខពីមជ្ឈដ្ឋានសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាចំពោះមរណភាពលោក Abe ដោយលើកឡើងពីចំណុចផ្សេងៗដែលរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានប្រកាសឲ្យកាលពីពេលកន្លងមកលោកបានថ្លែងថា
មិនថាតែរដ្ឋាភិបាលទេយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលជាប្រជាពលរដ្ឋនឹងចូលរួមក្នុងការកាន់លោកមរណទុក្ខនៅសោតសម្រេងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋជប៉ុនផងដែរពីព្រោះបើយើងមើលទៅគឺលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីពេលនេះបានជួយកម្ពុជាច្រើនហើយក៏ជាមិត្តល្អដែលបានជួយកម្ពុជាយើងជាពិសេសរវាងប្រជាពលរដ្ឋជប៉ុននិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានេះបាទ
ចំណែកនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាលោកណូវីនិយាយថាអង្គការកម្ពុជាគ្រងចូលរួមសរសេរសាររំលែកទុក្ខមរណភាពរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកអាបេនៅស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាស្របពេលសង្កត់ធ្ងន់ពីការយកចិត្តទុកដាក់ដោយផ្នែករបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនជំវិញការងារការពារសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាលោកបានថ្លែងថា
កន្លងមកយើងមានទំនាក់ទំនងល្អយើងតែងតែចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងកិច្ចការងារលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សហើយនៅជួយលើផ្នែកអ្នកសារព័ត៌មានពីស្ថានទូតជប៉ុនផងដែរអញ្ចឹងកម្ពុជារីករាយនឹងការចូលរួមដើម្បីសរសេរការប្រតិទុកចំពោះការឆ្លាក់បាត់បង់ជីវិតនៃអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ីនសូអាបេនោះដែរ
ក្រៅពីរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលគេក៏សង្កេតឃើញមានការសរសេរសារបង្ហោះការរំលែកទុកតាមបណ្ដាញសង្គមពីសំណាក់ពលរដ្ឋកម្ពុជាជំវិញមរណភាពរបស់លោក Shinzo Abe ផងដែរភ្លាមៗក្រោយការបាញ់ប្រហារប៉ូលីសចាប់បានជនសង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះ Yamagami Tetsuya ដែលត្រូវបានដកសង្ស័យដោយប៉ូលីសថាខ្លួនជឿថាអតីតមេដឹកនាំជប៉ុនរូបនេះមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមសាសនាមួយដែលរូបគេស្ដីបន្ទោសថាធ្វើឲ្យម្ដាយខ្លួនបាត់បង់ថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនហើយបានចំណាយពេលជាច្រើនខែរៀបចំគម្រោងវាយប្រហារដោយកំភ្លើងផលិតដោយខ្លួនឯងនេះបយងតាមការចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាលោក Shinzo Abe បានកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនចំនួន2អាណត្តិអស់រយៈពេល9ឆ្នាំលោកគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាន់តំណែងយូរជាងគេក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
តំណាងគណៈបកនយោបាយសំទុះតំណាងគណៈបកនយោបាយចំនួន5នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាមួយដោយជំរុញឲ្យមានការកែលម្អប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាគណៈបកទាំងនេះក្រុងដាក់លិខិតសូមជួបជាមួយតំណាងស្ថាប័នគូជបរដ្ឋសភាក្រសួងមហាផ្ទៃនិងគណៈបកកាន់អំណាចដើម្បីស្នើឲ្យមានការកែតម្រង់សមាជិកភាពឋានៈដឹកនាំស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅពេលបច្ចុប្បន្នលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកជំទាស់ចំនួន5នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានជំរុញរួមគ្នាឲ្យមានការកែប្រែស្មារតីនៃថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺជាបកនិងការកែលម្អប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតដើម្បីធានាការបោះឆ្នោតមួយដែលអាចទទួលយកពីគណៈបកនយោបាយនិងជាការទុកចិត្តពីសាធារណជននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះតំណាងគណៈបកចំនួន5បានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាមួយដោយពិភាក្សាអំពីការកែលម្អប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនិងការលើកស្ទួយសេរីភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាតំណាងគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះបានលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមនិងភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនរាប់ចាប់តាំងពីមុនឃោសនាបោះឆ្នោតរហូតដល់ដំណាក់កាលក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោតដែលពួកគេចង់ឲ្យមានការកែប្រែបញ្ហាទាំងអស់នោះដើម្បីកុំឲ្យកើតមានបន្តទៀតនៃការបោះឆ្នោតលើកក្រោយទៀតលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នស្ថាបនិកគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាលោកកុងម៉ូនីកាប្រធានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរលោកស៊ុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀននិងលោកយ៉ាងសង្កូម៉ាប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងលោកជេងវីរៈប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានសន្និសីទសារព័ត៌មាននេះអវត្តមានតំណាងមកពីគណៈបកកម្ពុជានិយមមុនធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននេះគណៈបកចំនួន5រួមមានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាគណៈបកកម្ពុជានិយមគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងគណៈបកភ្លើងទៀនបានជួបពិភាក្សានិងផ្លាស់ប្តូរយោបល់គ្នារួចសម្រេចដាក់ចេញសំណើរួមគ្នាចំនួន8ចំណុចដើម្បីទាមទារការលម្អប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនិងការលើកស្ទួយសេរីភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាចំណុចទាំងនោះរួមមានទី1ការកែតម្រង់សមត្ថភាពកើជើបោដោយប្រធានជាបុគ្គលឯករាជ្យមិនពាក់ព័ន្ធបកនយោបាយយ៉ាងតិច5ឆ្នាំសមាជិកកើជើបោ4រូបត្រូវមានប្រភពឯករាជ្យមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធគណៈបកនយោបាយទី2ការធានាភាពមិនលំអៀងរបស់មន្ត្រីគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតនិងគណៈកម្មការរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតទៅលើគណៈបកណាមួយទី3មន្ត្រីរាជការតុលាការយោធានគរបាលមេភូមិអនុភូមិនិងសមាជិកភូមិត្រូវបំពេញតួនាទីដោយអភិជាក្រិតភាពចំណុចទី4ត្រូវមានយន្តការទប់ស្កាត់រាល់សកម្មភាពបំផិតបំភ័យគំរាមកំហែងទាំងឡាយដល់អ្នកចូលរួមនយោបាយទី5ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតដោយចំហនិងផ្ដល់កំណត់ហេតុនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតទម្រង់1102ទៅឲ្យគណៈបកនយោបាយចូលរួមភ្លាមៗទី6ត្រូវមានយន្តការច្បាស់លាស់ក្នុងការដោះស្រាយបណ្ដឹងនៅពេលមានភាពមិនប្រក្រតីជាមួយការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញទី7វិសតនកម្មច្បាប់ស្ដីពីច្បាប់បោះឆ្នោតនិងច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនិងទី8កែលម្អការចោះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតបេក្ខជននិងការចោះឈ្មោះភ្នាក់ងារសង្កេតការគណៈបកលោកស៊ុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននេះថានៅពេលថ្ងៃខាងមុខឆាប់ៗនេះគណៈបកទាំង5គ្រោងដាក់លិខិតសុំជួបស្ថាប័នមួយចំនួនដើម្បីពិភាក្សារកដំណោះស្រាយនៅអ្វីដែលគណៈបកប្រជុំរួមគ្នាដែលរួមមានស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជើបោក្រសួងមហាផ្ទៃរដ្ឋសភានិងអាចជួបជជែកជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាដើមលោកបន្តថាគណៈបកទាំង5ក៏នឹងមានការជួបជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលផងដែរលោកជឿថាការជួបជជែកជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងនោះដើម្បីលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមនានារបស់គណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យមានការកែប្រែនីតិវិធីមួយចំនួននិងធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាការជួបជជែកជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺជាគន្លឹះដ៏សំខាន់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះឲ្យបានឆាប់រហ័សជាពិសេសការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ជាដើមព្រោះលោកថាសមាជិករដ្ឋសភាសុទ្ធតែជាសមាជិករបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
សូមជម្រាបដែរថាក្នុងគម្រោងដែលយើងចង់ទៅជែកនេះមានជែកទៅថាបានជាទីក៏មានគម្រោងជែកជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែរបណ្ឌិតយ៉ងសង្កូម៉ាបានជែកទៅហើយកន្លែងដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់និយាយខ្លីបើបានជែកជាត្រូវទៅស្រួលគ្នាជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងស្ថាប័នទៅវាទៅជាស្វ័យប្រវត្តិអត់មិនជាពិបាកជែកទេ
ចំណែកលោកអ៊ូចានរ័ត្នស្ថាបនិកគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាយល់ថាប្រសិនបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានបញ្ហាប្រឈមដូចគ្នាទើបអាចមានការជជែកគ្នាត្រូវនិងជៀសវាងនៅការរិះគន់ថាគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលទៅជួបជជែកគ្នាជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីត្រូវរើគ្នាមុនការបោះឆ្នោត
ដូច្នេះយើងជជែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលយើងជជែកជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធកោជោបោយើងជជែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលបានសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនខ្ញុំជឿថាបើលោកអ្នករងគ្រោះដែរមកជជែកដើម្បីតស៊ូមតិបើលោកមិនរងគ្រោះដោយសារស្ថាប័នកោជោបោទេដោយសាររដ្ឋាភិបាលទេខ្ញុំជឿថាមិនមានអីត្រូវជជែកបើលោកអ្នកកាន់អំណាចហើយ
លោកកុងម៉ូនីកាប្រធានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរយល់ថាការជជែកគ្នារវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលគឺដើម្បីស្វែងរកចំណុចរួមគ្នាលើការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមជាតិ
ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទាំងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបកមិនកណ្ដាលអំណាចក៏ដោយត្រូវតែចាប់ដើមគិតគូរទៅលើការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងហើយត្រូវតែមានភាពក្លាហានហើយថាបានកោជបក៏ដោយថាបានណាក៏ដោយតែតែលើកឡើងថាខ្លួនអនុវត្តច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែ
ត្រូវតាមមើលថាតើការអនុវត្តច្បាប់នោះវាមានប្រសិទ្ធភាពឬទេតើការអនុវត្តច្បាប់របស់ខ្លួននឹងវាត្រឹមត្រូវដែរឬទេវាមានចំណុចឆ្អឹងល្បែងច្រើនណាស់ហើយតែកោចបត្រូវតែឆ្លោះបញ្ចាំងខ្លួនឯងថាតើខ្លួនបានធ្វើល្អកម្រិតណាត្រឹមត្រូវកម្រិតណានៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់របស់ខ្លួនបានអះអាងក្នុងការបោះឆ្នោតប្រឡងមក
លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការចង់ជជែកជាមួយគណៈបកប្រជាជនមិនមានប្រយោជន៍អ្វីឡើយដោយសារគណៈបកកាន់អំណាចមិនមានអ្វីចង់កែប្រែនោះទេលោកបន្តថាស្ថាប័នកើជើបកបានអនុវត្តការងារដោយអភិក្រិតជជែ
កជាមួយគណៈបកប្រជាជនមិនមានប្រយោជន៍អ្វីក៏គណៈបកប្រជាជនអត់ចង់កែប្រែទេ
ស្ថាប័នកើជើបករឿងការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ពីគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលដោយថាសមាជិកមន្ត្រីកើជើបកភាគច្រើនមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យស្ថាប័ននេះមិនមានភាពអព្យាក្រឹតពេញលេញនៅឡើយបើតាមច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មក្រោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយកាលពីឆ្នាំ2014សមាជិកទាំង9រូបនៃកើជើបកគឺ4រូបត្រូវជ្រើសរើសដោយគណៈបកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាល4រូបជ្រើសរើសដោយគណៈបកមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាដែលមិនចូលរួមក្នុងរដ្ឋាភិបាលនិងមួយរូបជ្រើសរើសដោយការព្រមព្រៀងគ្នារវាងគណៈបកទាំងអស់ដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកខុងពុទ្ធាប្រាប់ VOA ថាស្ថាប័នកើជើបកបានបំពេញតួនាទីទៅតាមច្បាប់លោកបន្តថាការលើកឡើងរបស់គណៈបកជំទាស់ទាំងនោះអាចជាការស្រមោស្រមៃនិងជាវិធីសាស្ត្ររបស់គណៈបកទាំងនោះដែលលោកថាដើម្បីរំខានដល់ការបោះឆ្នោត
ខ្ញុំយល់ថានេះគ្រាន់តែជាភាសានិងវោហារសាស្ត្ររបស់អ្នកនយោបាយក្នុងគោលបំណងណាមួយដែលនៅពេលដែលគណៈបករបស់ខ្លួនមិនទទួលបាននៅលទ្ធផលគ្រប់គ្រងស្របទៅតាមការគិតរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងការបង្ហាញប្រតិកម្មផ្សេងៗគឺជាវិធីសាស្ត្រនយោបាយនៃគណៈបកគ្រាន់តែជាវិធីសាស្ត្រនយោបាយនៃគណៈបកនោះទេបាទ
បតាច្បាប់បោះឆ្នោតប្រធានអនុប្រធាននិងសមាជិកនៃស្ថាប័នកើជើបមានអាណត្តិ5ឆ្នាំហើយត្រូវផុតអាណត្តិនៅពេលមានសមាជិកថ្មីចូលកាន់តំណែងក្នុងករណីដែលខកខានមិនបានរៀបចំសមាជិកថ្មីសមាជិកដែលមានស្រាប់ត្រូវអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនបន្តទៀតនិងមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីចាត់ចែងរៀបចំការបោះឆ្នោតស្របតាមច្បាប់ជាធរមានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
យោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋចិនមួយបានបង្ហាញពីច្បាប់ថ្មីថ្មីដែលគណៈបកកុម្មុយនីសចិនបានបង្ហាញចេញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីប្រឆាំងអំពើពុករលួយតេតិននឹងសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ក្រុមគូសាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់លោកចាប់ចិត្តាសុងជួនសេចក្តីប៉ែសម្រួលដូចតទៅ
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់ចិនស៊ីនហាវរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះថាគណៈបកកុម្មុយនីសដែលកំពុងកាន់អំណាចក្នុងប្រទេសចិនបានចេញច្បាប់ដើម្បីត្រួតពិនិត្យបន្ថែមទៀតលើសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់គ្រួសារមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងវិធានការចុងក្រោយបង្អស់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហាវបានដកស្រង់បទបញ្ញត្តិចេញដោយគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមរបស់បកកុម្មុយនីសថាមន្ត្រីត្រូវតែរាយការណ៍ពីសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ប្តីប្រពន្ធនិងកូនរបស់ពួកគេហើយអ្នកដែលខកខានមិនបានធ្វើឬមិនអើពើគោរពច្បាប់នឹងត្រូវចាត់ការយ៉ាងតឹងរឹងស្របតាមបទបញ្ញត្តិនិងច្បាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហាវបានដឹងថាប្តីប្រពន្ធនិងកូនរបស់មន្ត្រីត្រូវតែដកខ្លួនចេញពីសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ពួកគេបើមិនដូច្នោះទេមន្ត្រីខ្លួនឯងនឹងត្រូវលាលែងឈប់ពីមុខតំណែងបច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេហើយទទួលការកែសម្រួលការងារនិងប្រឈមមុខនឹងការពិន័យក្នុងទម្រង់ផ្សេងផ្សេងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហាវបន្តថាសកម្មភាពអាជីវកម្មទាំងនេះរួមមានការវិនិយោគនៅក្នុងសហគ្រាសការកាន់មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងសហគ្រាសឯកជនឬសហគ្រាសដែលផ្ដល់មូលនិធិពីបរទេសការវិនិយោគមូលធនឯកជននិងការទទួលធ្វើអន្តរការីសង្គមនិងសេវាកម្មច្បាប់ដោយយកប្រាក់សាច់ញាតិក្រុមគ្រួសាររបស់កម្មាភិបាលបកកុម្មុយនីសបានក្លាយជាសមរភូមិដ៏សំខាន់នៅក្នុងសង្គ្រាមរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរាជការរាប់ពាន់នាក់ចាប់តាំងពីលោកបានឡើងកាន់អំណាចនៅចុងឆ្នាំ2012ករណីពុករលួយជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីចុះបញ្ជីអាជីវកម្មនិងទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្រៅឈ្មោះសាច់ញាតិដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេបំពេញតាមលិខិតណែនាំរបស់គណៈបកខណៈពេលដែលពួកគេនៅតែប្រើប្រាស់អធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហាវបានដកស្រង់ច្បាប់របស់បកថាការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងលើកម្មាភិបាលឈិនមុខគេកូនកូននិងប្តីប្រពន្ធរបស់ពួកគេដែលកំពុងដំណើរការអាជីវកម្មគឺជាវិធានការសំខាន់មួយដើម្បីគ្រប់គ្រងគណៈបកយ៉ាងតឹងរឹងនិងត្រួតពិនិត្យកម្មាភិបាលឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទសំឡេងចំនួនថ្មីនៅវេត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញយុវជនអឹមមីងជឺនិងយុវតីលឹមស៊ូបួយដែលជាស្ថាបនិកកម្មវិធីបណ្ដាញរាជសារសង្គមពួកគេនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមរាជសារជួយឲ្យសិស្សនិស្សិតបង្កើនចំណេះផ្នែកអប់រំហើយអ្នកសម្របសម្រួលនេះគឺកញ្ញាកាន់វិជ្ជា
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីដែលមាននាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជាជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញនារីត្រៃថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីជជែកលើប្រធានបទកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមរាជសារសម្រាប់សិស្សនិស្សិតចែករំលែកចំណេះដឹងដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺយុវជនអឹមមីងជឺនិងយុវតីលឹមស៊ូបួយដែលអ្នកទាំងពីរគឺជាស្ថាបនិកកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមរាជសារចាសសូមជម្រាបសួរមីងជឺនិងស៊ូបួយចា
បានជំរាបសួរបង
ចាជំរាបសួរបង
ចាសូមអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចាលោកនាងជាទីមេត្រីថ្មីថ្មីនេះយុវជនមួយក្រុមទើបតែបង្កើតកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមដែលមានឈ្មោះថារាជសារសម្រាប់ឲ្យសិស្សនិស្សិតនៅកម្ពុជាភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នានិងចែករំលែកចំណេះដឹងចង់នឹងថាអ្វីទៅជាកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមរាជសារចាសូមអញ្ជើញវាគ្មិនអមមិញជឺបកស្រាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធីបណ្ដាញរាជសារនេះចា
បាទអរគុណបងចំពោះកម្មវិធីរាជសារពួកយើងគឺជាធុរកិច្ចថ្មីមួយដែលយើងបង្កើតជា platform ដែលយើងផ្ដោតទៅលើសិស្សនិស្សិតហើយនៅលើ platform របស់យើងគឺពួកយើងចង់ផ្ដោតទៅលើការចែករំលែកនៅមេតិការដូចជាការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ជំនាញក៏ដូចជាចំណេះដឹងតកតងទៅនឹងការសិក្សាក៏ដូចជាផ្នែកអប់រំដូចគ្នាដើម្បីឲ្យសិស្សនិស្សិតហ្នឹងគាត់អាចអភិវឌ្ឍទៅលើសមត្ថភាពក៏ដូចជាជំនាញរបស់គាត់បានហើយចំណេះដឹងដែរឬក៏មេតិការដែលចែកម្ដែកនៅលើ platform របស់យើងហ្នឹងយើងសង្ឃឹមថាវាក៏ជាផ្នែកមួយដែលសិស្សនិស្សិតគាត់អាចរៀនបានក្រៅពីអីដែលគាត់រៀននៅសាលាផងដែរបាទ
ចាអរគុណមីងជឺចុះស៊ូបួយវិញអាចប្រាប់បានអត់ថាមូលហេតុអ្វីបានជាបង្កើតកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមរាជសារនេះឡើង
ចាបងបានជាពួកយើងបង្កើតរាជសារនេះឡើងដោយសារតែពួកយើងក៏ជាសិស្សនិស្សិតដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងបានមើលឃើញពីផលលំបាកមួយចំនួនហើយយើងក៏បានយកនៅបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងទៅជួបសិស្សនិស្សិតផ្សេងទៀតដើម្បីសំភារពួកគាត់ហើយយើងឃើញថាពួកគាត់ក៏មានបញ្ហាដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលគាត់ប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីសិក្សាឬក៏អភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់គាត់ដូចជាពួកគាត់ត្រូវបានរំខានពីមេតិការផ្សេងផ្សេងដែលអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលគាត់ចង់ឃើញពួកគាត់ត្រូវបានរំខានពីការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មច្រើនហួសហេតុហើយដូចជាការឡាយលក់ផលិតផលផ្សេងផ្សេងទៀតនៅលើបណ្ដាញសង្គមដូច្នេះហើយយើងក៏បង្កើតរាជសារឡើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះដោយសារតារាជសារគឺយើងផ្ដោតទៅលើតែមេតិការអប់រំឬក៏មេតិការល្អល្អដែលមានប្រយោជន៍ដល់សិស្សនិស្សិតដែលគាត់អាចនឹងយកទៅអភិវឌ្ឍខ្លួនទៅនឹង
ចាសមកិនវិក្មិនទាំងពីរនិងលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចូលនាងជាទីមេត្រី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះពិភាក្សាពីប្រធានបទកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមរាជសារសម្រាប់សិស្សនិស្សិតចែករំលែកចំណេះដឹងដែលមានយុវជនអឹមមេងជឺនិងយុវតីលឹមស៊ូបួយស្ថាបនិកកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមរាជសារជាវាគ្មិនមុននឹងឈានចូលលំអិតដល់ប្រធានបទនេះខ្ញុំសូមសួរទៅស៊ូបួយបន្ថែមបន្តិចថាតើការបង្កើតនៅកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមរាជសារហ្នឹងពីដំបូងបំផុតហ្នឹងតើក្រុមសហស្ថាបនិកគាត់ធ្វើបែបណាខ្លះដែរចា
ចាំបងតកតងជាមួយនឹងដំបូងគឺពួកយើងមានតែគំនិតទេប៉ុន្តែយើងបានឃើញនៅការប្រកួតប្រជែងមួយយើងក៏បានយកគំនិតមួយហ្នឹងទៅចូលរួមការប្រកួតប្រជែងនឹងដែលមានឈ្មោះថាបណ្ដោះ Digital Startup ដែលរៀបចំដោយមជ្ឈមណ្ឌលជាធុរកិច្ចថ្មីនៅកម្ពុជាដែលយើងហៅកាត់ថា NICC នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញហើយជាកិត្តិយសមែនតើដែលយើងបានជាប់នៅការប្រកួតប្រជែងមួយហ្នឹងហើយយើងទទួលបានការគ្រប់គ្រងនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមទៅលើគំនិតអាជីវកម្មមួយហ្នឹងដែល ក្នុងការបកាយរីជហ្វានឹងហើយបន្ទាប់ពីនឹងយើងក៏បានធ្វើតេស្តបន្ថែមពីលើនឹងទៅលើដំណោះស្រាយដែលយើងបានហៅបាននឹងទៅជួយសនិទ្ធិហ្នឹងហើយយើងក៏បានស្វែងរកនៅក្រុមហ៊ុនដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃរីជហ្វានឹងឡើង
ពេលនោះចំណាយអស់ពេលប្រហែលខែដែរដើម្បីអាចបង្កើតនៅកម្មវិធីនោះបាន
ចាប់ពីយើងចូលរួមកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងនឹងមករយៈពេល6ខែបង
ចាមានផលលំបាកអ្វីខ្លះដែរទេនៅពេលដែលយើងបង្កើតកម្មវិធីនៅពេលនោះ
ចាផលលំបាកមានបងនៅពេលដែលយើងបង្កើតរាជសារដំបូងអ្វីដែលយើងលំបាកនោះគឺទី1ពួកយើងមានបញ្ហាតើតននឹងផ្នែកបច្ចេកទេសដោយសារតើពួកខ្ញុំទាំង3នាក់ស្ទើរតែជាអ្នកសិក្សាផ្នែកក្រមពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងផ្នែកតាក់ទងជាមួយនឹងបច្ចេកទេសហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំមិនសូវចេះទេប៉ុន្តែខាង NICC គាត់ក៏បានជួយ support យើងពីលើនឹងដែរហើយបច្ចុប្បន្នយើងក៏បានស្វែងរកនៅសមាជិកក្រុមម្នាក់ទៀតដើម្បីចូលរួមមួយយើងដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើផ្នែកបច្ចេកទេសនឹងដែរហើយបញ្ហាមួយទៀតហ្នឹងគឺតាក់ទងនឹងពេលវេលាមកចំពោះពេលវេលាដែលថាតើពួកខ្ញុំត្រូវបញ្ចប់ឆ្នាំទី4ដូចគ្នាទាំង3នាក់អញ្ចឹងពួកយើងមកមានយកមែនតើនៅរយៈពេល6ខែហ្នឹង
ចាអរគុណសុបួយចលនានាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មី Direct from Washington The Voice of America VOA ចានេះខ្ញុំសូមជជែកបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងងាកមកមេងជឺវិញអាចប្រាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រវត្តិរបស់ថាថាសហស្ថាបនិកទាំង3រូបបន្តិចបាទនេះថាតើទាំង3នាក់រៀនផ្នែកអីគេឆ្នាំទីប៉ុន្មានហើយនៅពេលដែលយើងចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីបង្កើតជាកម្មវិធីនេះឡើងហ្នឹងតើពេលហ្នឹងយើងត្រូវប្រាស់ប្រាស់ជំនាញអីគេតើបានយើងអាចបង្កើតនៅកម្មវិធីនេះបានចា
៎បាទបងចំពោះសហស្ថាបនិករបស់យើងទាំង3នាក់គឺពួកយើងទាំង3នាក់រៀននៅក្នុងសាលាភូមិន្ទភ្នំពេញជំនាញគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិទាំង3នាក់ហើយនៅពេលដែលពួកយើងចាប់ផ្ដើមយកគំនិតអាជីវកម្មរបស់ពួកយើងចូលរួមប្រកួតប្រជែងហ្នឹងគឺពួកយើងកំពុងតែរៀននៅឆ្នាំទី4ហើយតាក់ទងទៅនឹងជំនាញដែលពួកយើងយកទៅធ្វើការប្រកួតប្រជែងដែលយើងដាក់ចូលនៅក្នុងគំនិតអាជីវកម្មមួយហ្នឹងគឺមាន skill ផ្សេងផ្សេងគ្នាដូចខ្ញុំផ្ទាល់គឺពួកខ្ញុំផ្ដោតតែទៅលើការធ្វើទីផ្សារ idea មួយហ្នឹងឬក៏ app ដែលយើងបានចេញហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានអ្នកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងទៅហើយចំពោះសហសាភនិកផ្សេងទៀតដូចជាសុបមួយគាត់ផ្ដោតទៅលើការគ្រប់គ្រងទៅលើ operation ទូទៅនៅក្នុងក្រុមរបស់យើងហើយយើងមាន team អ្នកទៀតគាត់ឈ្មោះថាគីមហុងដែលគាត់ផ្ដោតទៅលើការ accounting ហើយនិង finance ដែលគាត់ធ្វើការគ្រប់គ្រងទៅលើការចំណាយក៏ដូចជាចំណូលរបស់ពួកយើងនេះគ្នាហើយថ្មីថ្មីនេះយើងមាន team របស់យើងម្នាក់ទៀតដែលគាត់ផ្នែកខាង IT ដែលគាត់ធ្វើការជាអ្នកគ្រប់គ្រងទៅលើ mobile application របស់យើងក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍទៅការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីរបស់យើងទៅដំណាក់កាលបន្តទៀត
ចា៎អរគុណមែនជឺតើអ្នកប្រើប្រាស់ជាពិសេសសិស្សហើយនៅនិស្សិតហ្នឹងគាត់ត្រូវធ្វើបែបណាដើម្បីអាចប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធីនេះបាន
ចំពោះកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃរាជសាររបស់ពួកយើងចំពោះសិស្សនិស្សិតគាត់អាចគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ App Store ឬក៏ Play Store នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់ពួកគាត់ហើយគាត់អាចធ្វើការទាញយកហើយនឹងចុះឈ្មោះដល់ពេញនៅព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់គាត់អាចប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធីរបស់យើងបានហើយតែដោយឡែកចំពោះអ្នកដែលគាត់ជាអ្នកផលិតមាតិកាវិញគាត់អាចធ្វើការតាក់ទងមកកាន់Telegram របស់រាជសារដើម្បីធ្វើការ enable នៅ channel របស់គាត់ដើម្បីអាចចូលប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាបង្ហោះនៅមាតិកាអប់រំក៏ដូចជាការចែកមេលរបស់ពួកគាត់បាទ
ចាអ្នកដែលគាត់ចង់បង្ហោះនៅមេតិការបស់ពួកគាត់ហ្នឹងតើគាត់ត្រូវតែជាអ្នកដែលគាត់ធ្វើការងារឬក៏បង្ហោះមេតិការពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែរបានអាចបង្ហោះបានឬក៏គ្រប់អ្វីទាំងអស់ដែលពួកគាត់ចង់បង្ហោះហ្នឹងអាចបង្ហោះចូលទៅក្នុងកម្មវិធីរិះសាបានន
ៅលើកម្មវិធីរិះសាដោយសារតែយើងចង់ផ្ដល់នៅគុណតម្លៃមួយដែលអាចឲ្យសិស្សនិស្សិតគាត់អាចរៀនសូត្របាននៅពេលដែលគាត់ចូលនៅលើកម្មវិធីរបស់យើងអញ្ចឹងហើយចំពោះអ្នកផលិតមេតិកាដែលគាត់អាចធ្វើការបង្ហោះនៅលើកម្មវិធីរបស់យើងបានលុះត្រាតែគាត់ជាគាត់ធ្វើការចែកចំណេះដឹងនៅមេតិកាតាក់ទងទៅនឹងការចែកចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងឬក៏ជំនាញនៅលើផ្នែកណាមួយដែលគាត់មានទើបគាត់អាចចូលមកក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយធ្វើការចែកចំណេះដឹងនៅមេតិកាទាំងអស់ហ្នឹងចំពោះមេតិកាផ្សេងផ្សេងដូចជាការកសាន្តសុបាយអីអាហ្នឹងយើងអត់មានអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនេះ
មានជឿហើយនឹងសុបួយមិនហ្នឹងគឺលើកឡើងថាកម្មវិធីរាជសារហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើសិស្សហើយនឹងនិស្សិតមែនតើតើអ្នកដែលគាត់មិនមែនជាសិស្សហើយនឹងនិស្សិតហ្នឹងគាត់អាចប្រើប្រាស់បានទេហើយមូលហេតុអីបានជាយើងផ្ដោតទៅលើសិស្សហើយនឹងនិស្សិត
ជាក់ស្ដែងចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅដែលគាត់ចង់ប្រើប្រាស់កម្មវិធីរបស់យើងក៏គាត់អាចធ្វើការប្រើប្រាស់នៅ mobile application របស់យើងបានដូចគ្នាតែយើងផ្ដោតតែទៅលើសិស្សនិស្សិតដោយសារតែយើងមើលឃើញថាបណ្ដាញសង្គមបច្ចុប្បន្នវាមានទាំងផលវិជ្ជមានហើយនិងអវិជ្ជមានចំពោះអរិយាប័ត្ររបស់សិស្សនៅក្នុងប្រទេសយើងបច្ចុប្បន្នដែរយើងគិតថាវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់អនាគតរបស់គាត់នៅថ្ងៃអនាគតចឹងទៅយើងគិតថាយើងចង់បង្កើតនៅកម្មវិធីរៀនសារនឹងឡើងដែលផ្ដោតទៅលើសិស្សនិស្សិតដើម្បីជាកន្លែងមួយដែលផ្ដោតទៅលើអាចឲ្យសិស្សនិស្សិតគាត់អាចទទួលបាននៅមេតិការចែកលែកឬក៏ចំណេះដឹងហ្នឹងច្រើនជាងអីផ្សេងដែលមាននៅលើបណ្ដាញសង្គមផ្សេងទៀតបាទ
ចា៎មុននេះលោកសូមអញ្ជើញលើកឡើងដែរថាមានក្រុមការងារដែលជាសហស្ថាបនិកម្នាក់ឬក៏ពីរអ្នកទៀតហ្នឹងគាត់ជាអ្នកកាន់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហើយក៏មានអ្នកកាន់ផ្នែក IT អីជាដើមនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើកម្មវិធីដែលបង្កើតឡើងហ្នឹងទទួលចំណូលឬមកក៏ការគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចហើយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់វិញតើប្រើប្រាស់ដោយមិនគិតថ្លៃឬក៏យ៉ាងណា
កំឡុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងទទួលបានការ support finance ពីខាង Khoi Kha ក៏ដូចជា NICC អញ្ចឹងក្នុងកំឡុងពេលឥឡូវហ្នឹងគឺយើងអត់ចាប់ដើមរកចំណូលទេហើយចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាអ្នកដែលគាត់បង្ហោះមាតិកានៅលើរបស់យើងគឺយើងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់ដោយឥតគិតថ្លៃ
ចា៎យើងគិតថាអាចនឹងមានការបង្កើតវាឲ្យទៅជាការប្រើប្រាស់ដោយបង់ថ្លៃឬក៏យ៉ាងម៉េចទេសម្រាប់គម្រោងអនាគត
ចំពោះគម្រោងនៅពេលអនាគតចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាអ្នកផលិតមាតិកាគឺយើងនៅតែរក្សាឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់ដោយអត់កត់ថ្លៃហើយគាត់ទទួលបាននូវគុណតម្លៃត្រឡប់ទៅវិញបាទ
ចាអរគុណមេងជឺនេះខ្ញុំសូមបន្តសំណួរទៅកាន់សុបួយវិញយើងមើលឃើញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមរាជសារនេះដែរតើសុបួយយល់ថាកម្មវិធីនេះអាចនឹងជួយសិស្សហើយនិស្សិតកម្ពុជាយើងនឹងបានកម្រិតណាដែរ
ចាបងយើងសង្ឃឹមថារាជសារនឹងជួយសិស្សនិស្សិតនៅកម្ពុជាយើងឲ្យទទួលបាននៅចំណេះដឹងដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់ពួកគាត់ទាំងសមត្ថភាពក៏ដូចជាជំនាញផ្សេងៗទៀតបន្ថែមពីលើអ្វីដែលគាត់បានសិក្សានៅសាលារៀនហើយអាចយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងការងារក៏ដូចជាការរស់នៅរបស់គាត់បន្ថែមពីលើនេះទៀត
មែនតើសិស្សឬក៏និស្សិតនឹងគាត់គួរតែប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចទៅបានអាចទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍ពីកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមរាជសារនេះហើយអាចជួយឲ្យពួកគាត់នឹងកាន់តែមានចំណេះដឹងបានប្រសើរព្រោះសំណួរនេះដោយសារតែនេះខ្ញុំដឹងថាមែនតើសិស្សហើយនិស្សិតមួយចំនួនឬក៏យុវជនយើងនៅពេលដែលប្រើប្រាស់នៅបណ្ដាញសង្គមអីមួយអញ្ចឹងភាគច្រើនគឺគាត់ប្រើប្រាស់ដោយជាការកំសាន្តអីចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ចង់ដឹងថាតើគាត់គួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចវិញសម្រាប់សុបួយណាដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលបានចំណេះដឹងឬក៏ប្រយោជន៍ពីខាងកម្មវិធីនេះ
ចាំបងអរសម្រាប់សិស្សនិស្សិតនៅពេលដែលគាត់បានបង្កើតជាគណនីនៅក្នុងរាជសារយើងគឺគាត់មានជាកន្លែងមួយដែលគាត់អាចអស់មើលនៅ content ហើយយើងបានអញ្ជើញនៅអ្នកផលិតមាតិកាជាច្រើនដើម្បីឲ្យគាត់ចូលរួមចែករំលែកនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលសិស្សនិស្សិតគាត់ចូលទៅក្នុង app រាជសារយើងគឺគាត់អាចនឹងមើលឃើញនៅមាតិកាជាច្រើនដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់គាត់គាត់គ្រាន់តែមើលនៅនឹងហើយគាត់អាច follow រាល់ថ្ងៃឬក៏គាត់អាចចុច follow នៅ creator ដែលគាត់ឆ្លាញ់ពេញចិត្តដើម្បីទទួលបានយកចំណេះដឹងដែលគាត់ចូលចិត្តនឹងទៅគឺគាត់អាច improve នៅ personal ក៏ដូចជា professional skill របស់គាត
់ចា៎សុបួយអាចបញ្ជាក់ឬក៏ឧទាហរណ៍លម្អិតបន្តិចបានទេថាតើនៅក្នុងកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមរាជសារហ្នឹងមិញសុបួយលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេតការឬក៏អ្នកដែលគាត់បង្កើតហើយគាត់ upload ចូលអីជាដើមនៅក្នុងនេះតើមានអ្វីខ្លះដែរឧទាហរណ៍ពេលបច្ចុប្បន្នបើសិនជានិស្សិតយើងគាត់ចង់ចូលទៅមើលអញ្ចឹងសុបួយអាចប្រាប់បន្តិចបានទេថាតើនៅក្នុងកម្មវិធីមួយហ្នឹងវេទិកា1 2 3 4 5តើមានអីគេដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ជាងគេ
ចាំបងនៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដោយសារតែពួកយើងទើបតែធ្វើនៅ MVP ដែលយើងតែសាកល្បងនៅលើទីផ្សារអញ្ចឹងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងមានតែគេហៅថា home feed មួយដែលយើង post ជា content ជាមេតិកាអាចផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលសិស្សនិស្សិតចូលទៅដល់គាត់អាចមើលដែរនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងមានដូចជា quote មួយចំនួនដើម្បីអប់រំពួកគាត់ឬក៏បង្រៀនពួកគាត់ពីទម្លាប់មួយចំនួនហើយយើងក៏មានជាអត្ថបទមួយចំនួនដើម្បីឲ្យពួកគាត់អានពីលើនឹងបន្ថែមទៀតដែរដូចថាតកតងជំនួយជាមួយនឹង ការអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់នៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យហ្នឹងតើគាត់គួរតែផ្ដោតទៅលើ skill ឯកខ្លះហើយតើមាន website ឬក៏កន្លែងណាដែលអាចជួយ improve ការសិក្សាគាត់ពីលើនឹងបន្ថែមទៀតបានអញ្ចឹងយើងក៏បានជួយនឹង creator ហ្នឹងមកផុសបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដែរ
ប្រហែលសប្តាហ៍មុននាងខ្ញុំបានឃើញមានការបង្ហោះថាកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមរាជសារហ្នឹងគឺនៅតែមិនទាន់មានការបង្កើត app ជាក់លាក់មួយនៅឡើយទេអាចបញ្យល់កន្លែងហ្នឹងតិចបានទេសុបួយ
មកដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺយើងបានបង្កើតជា mobile application ហើយយើងដាក់នៅលើទាំង Play Store ហើយជាមួយនឹង App Store ឲ្យបងអញ្ចឹងអ្នកប្រើប្រាស់គាត់អាច download យកទៅប្រើសាក់បងបាទ
ចា៎ប៉ុន្តែត្រូវបង្កើតជា account សិនទើបអាច download បានឬក៏យ៉ាងម៉េចឬក៏មាន download ហើយបន្ទាប់មកទើបបានយកបង្កើត account នៅក្នុង app
ដូចនឹង app ផ្សេងៗទៀតដែរនៅពេលដែលគាត់ download ហើយគាត់គ្រាន់តែចូលទៅបំពេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់គឺពួកវល់ឯង
ចាអរគុណច្រើនសុបួយតាយើងដឹងថាសំទុះយើងដឹងថាការបង្កើតនៅកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមណាមួយគឺទាមទារឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនៅកម្មវិធីនោះជាញឹកញាប់សម្រាប់មីងជឺវិញយើងមើលឃើញថាតើកម្មវិធីនេះនឹងត្រូវបានបន្តអភិវឌ្ឍឬមួយក៏នឹងពង្រីកនៅពេលខាងមុខនឹងយ៉ាងម៉េចដែរ
បាទបងចំពោះកម្មវិធីរាជសាររបស់ពួកយើងយើងនឹងបន្តអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់គាត់អាចប្រើប្រាស់ទៅគាត់អាចមកត្រឡប់មកប្រើប្រាស់ម្ដងហើយម្ដងទៀតចឹងដោយបច្ចុប្បន្នយើងគ្រាន់តែធ្វើការដាក់ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងគាត់អាចប្រើប្រាស់នៅលើជារាជសារ feed ដែលគាត់អាចទទួលបាន content ហើយយើងនឹងបន្តអភិវឌ្ឍដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់បន្ថែមទៀតហើយជាពិសេសអាចឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងគាត់ទទួលបាននៅមាតិកាល្អៗបន្ថែមទៀតហើយដូចគ្នាដែរគឺយើងនឹងអភិវឌ្ឍឲ្យគាត់ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងគាត់អាចប្រើប្រាស់ platform រាជសាររបស់យើងបាននៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការផ្សេងទៀតដោយបច្ចុប្បន្នយើងមានតែនៅលើ App Store ហើយនិង Play Store ទៅមុខទៀតយើងចង់ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍទៅលើដូចជា website ដែលគាត់អាចធ្វើការ access ទៅកាន់platform របស់យើងតាមរយៈ website ដូចគ្នាហើយយើងនឹងមានគម្រោងក្នុងការបន្ថែមនៅមុខងារផ្សេងទៀតផងដែរ
នឹងឲ្យបងអត់ដូចបញ្ជីគាត់និយាយអញ្ចឹងយើងនឹងមានគម្រោងក្នុងការបង្កើតមុខងារផ្សេងផ្សេងទៀតដែរនៅពេលខាងមុខនេះយើងនឹងបង្កើតមុខងារមួយដែលមានឈ្មោះថា e-library ដែលអ្នកប្រើប្រាស់គាត់អាចចែករំលែកហើយជាមួយនឹងទាញយកនៅឯកសារមួយចំនួនជា file PDF បាទ
មិញស្ដាប់ទាំងសុបួយហើយនិងមិញជឿគឺសត្វបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសហការគ្នាជាមួយនឹងអ្នកដែលបង្កើតមេតិការមួយចំនួនជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្កើតនៅមេតិការអប់រំហើយទាំងពីរអ្នកក៏បានលើកឡើងដែរថាមែនទែនទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះគឺទទួលបាននូវការគ្រប់គ្រងពីគយការហើយនៅស្ថាប័នមួយចំនួនទៀតនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការដែលទទួលបានជំនួយហ្នឹងមានរយៈពេលប៉ុន្មានបានថាប្រហែលខែឬក៏ប្រហែលឆ្នាំសម្រាប់ការរៀបចំនៅកម្មវិធីនេះហើយក៏ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ហ្នឹងណាហើយតើនៅពេលដែលយើងអស់គេថាការគ្រប់គ្រងហ្នឹងឬក៏អស់ជំនួយអស់លុយអញ្ចឹងទៅតើពួកយើងនឹងធ្វើអ្វីជាបន្តដើម្បីធានាថាពួកយើងនឹងបន្តទៅមុខហើយសហការជាមួយនឹងខាងអ្នកដែលគាត់បង្កើតជាមេតិកាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរដើម្បីឲ្យការដែលពួកយើងបន្តអភិវឌ្ឍនៅកម្មវិធីនេះទៅមុខបាន
បាទមកនឹងហើយចំពោះកំឡុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីខាង NIGC កយការក៏ដូចជា KPC ទៅលើផ្នែក finance ដែលអាច support team របស់យើងនៅក្នុងការ upgrade platform របស់ពួកយើងបានហើយរយៈពេលគឺរយៈពេល1ឆ្នាំឥឡូវនេះយើងបានអស់រយៈពេល6ខែហើយហើយបន្ទាប់ពីរយៈពេលផុត1ឆ្នាំហ្នឹងទៅក៏យើងនៅដូចដែលបានលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺយើងនៅរក្សាឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ក៏ដូចជា creator គាត់ប្រើប្រាស់ដែលឥតគិតថ្លៃដូចគ្នាដែរឡើយចំពោះការ support វិញយើងនឹងធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹងស្ថាប័នតាក់ទងទៅនឹងវិស័យអប់រំដូចគ្នាដើម្បីឲ្យគាត់អាចធ្វើការជាមួយពួកយើងបានដើម្បីអាចបន្តការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាកម្មវិធីរាជសាររបស់យើងអាចដំណើរការទៅបានបន្តទៀត
ចា៎រហូតមកដល់ពេលនេះមានអ្នកគាំទ្របែបណាខ្លះហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមរាជសាររបស់សុបួយហើយនៅមានជឿ
បច្ចុប្បន្នបន្ទាប់ពីរយៈពេល2-3 សប្ដាហ៍ដែលយើងបានធ្វើការដាក់នៅលើ App Store ហើយនិង Play Store GMVP ដើម្បីឲ្យទីផ្សារអាចធ្វើការ testing បានបច្ចុប្បន្នយើងមានអ្នកប្រើប្រាស់ប្រហែលជា250នាក់ហើយគាត់ប្រើប្រាស់ប្រហែលជាក្នុងរយៈពេល1ខែក្នុងរយៈពេល 3-4 សប្ដាហ៍ចុងក្រោយនេះគាត់បើកប្រហែលជា3-4ដងបាទបង
ចាសូមបន្ថែមតិចទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បង្កើតជាមេតិកានៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតើចង់ដឹងថាតើនៅពេលដែលពួកគាត់ចង់បញ្ចូលជាមេតិកាណាមួយទាំងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណេះដឹងឬក៏ការអប់រំអីផ្សេងផ្សេងគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចបង្កើតនៅមេតិកានៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាន
បាទបងជាក់ស្ដែងចំពោះកម្មវិធីរបស់យើងបច្ចុប្បន្នដោយសារតែយើងអត់ទាន់យើងក្រុមការងារកំពុងតែអភិវឌ្ឍនៅ button មួយដែលអាចឲ្យ user គាត់អាច convert ខ្លួនឯងទៅជាអ្នកបង្កើតនៅមេតិកាបច្ចុប្បន្នអ្នកដែលគាត់មានបំណងឬក៏ចង់ធ្វើការចែករំលែកនៅមេតិកាទាំងអស់ហ្នឹងនៅលើ platform របស់ពួកយើងគាត់អាចធ្វើការតាក់ទងមកកាន់ channel Telegram របស់យើងឬក៏តាមរយៈមធ្យោបាយផ្សេងទៀតដូចជា Facebook page របស់យើងហើយក្រុមការងាររាជសារនឹងធ្វើការបង្កើតនៅ account មួយដែលគាត់អាចធ្វើការបង្ហោះនៅលើ platform របស់ពួកយើងបាន
ចា៎សូមបន្ថែមសំណួរបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការថាបច្ចុប្បន្នភាពទៅក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមណាឃើញថាក្រុមការងារបណ្ដាញសង្គមរាជសារគឺបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងនៅក្នុងគោលបំណងជួយឲ្យយុវជនជាពិសេសសិស្សហើយនិស្សិតហ្នឹងគាត់អាចប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធីមួយដែលមានប្រយោជន៍យើងមើលឃើញថាតើការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមរបស់យុវជននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ទាំងសុបួយហើយនឹងមេងជឺមើលឃើញថាការប្រើប្រាស់របស់គាត់ឥឡូវហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទណាមានការប្រើប្រាស់ប្រកបទៅដល់ចំនួនខុសត្រូវត្រឹមត្រូវឬមួយក៏ការប្រើប្រាស់ហ្នឹងហាក់បីដូចជាធ្វើឲ្យពួកគាត់ប្រឈមនឹងបញ្ហាយ៉ាងណាដែរ
បាទបងតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ជាកំណត់ផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំមើលឃើញថាការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបច្ចុប្បន្នសិស្សនិស្សិតគាត់អាចថាគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ដោយមានការទទួលខុសត្រូវច្រើនតកតងទៅនឹងការចែកម្លែកនៅមេតិកាបន្តពីគេដែលគាត់ប្រកាសខ្លួនឯងថាជាព័ត៌មានដែលពិតឬក៏ព័ត៌មានដែលអាចទទួលយកបានបានគាត់ធ្វើការចែកម្លែកប៉ុន្តែដោយឡែកយើងនៅតែមើលឃើញនៅបញ្ហាមួយចំនួនដូចជានៅពេលដែលគាត់ប្រើប្រាស់នៅបណ្ដាញសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្នគាត់នៅតែទទួលបាននៅការរំខានផ្សេងៗពីមេតិកាដទៃទៀតដែលអាចឲ្យគាត់ធ្វើការជក់ជាមួយនឹងបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់ហ្នឹងហើយវាប៉ះពាល់ច្រើនដែរដោយសារតែនៅពេលដែលគាត់ចំណាយពេលច្រើនពេកនៅលើបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់ហ្នឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់ពេលវេលាក្នុងការរៀនសូត្ររបស់ពួកគាត់ក៏ដូចជាពេលខ្លះទៅគាត់មើលឃើញអ្នកដទៃបង្ហោះនៅអីមួយហ្នឹងទៅវាប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគាត់ដូចគ្នាដូចជាព្យាយាមប្រៀបធៀបខ្លួនគាត់ទៅនឹងអ្នកផ្សេងអីចឹងបាទ
សុបួយមានអីបន្ថែមទេ
ចាបងអូដូចគ្នាមួយមិញជីដែរដែលថាតពីមុនគឺយើងមកឃើញហានៅការប្រើបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងគឺ Funifit គាត់ភាគច្រើនគឺបែបរៀងលេងសើចច្រើនមែនតែនៅចុងក្រោយនេះគឺយើងឃើញថាមានអ្នកផលិតនាតិកាអប់រំហ្នឹងការឡើងច្រើនហើយ Funifit របស់យើងក៏ព្យាយាមក្នុងការវល់ទៅរកការសិក្សាអីដែរប៉ុន្តែយើងនៅតែឃើញថា social media បច្ចុប្បន្នហ្នឹងមិនទាន់ជាកន្លែងមួយដែលល្អសម្រាប់ពួកគាត់ចូលទៅហ៊ីនហ្វតទេគឺនៅតែមានការលេងកំសាន្តការលក់ផលិតផលនៅលើនឹងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាយើងចង់បានជាកន្លែងមួយដែល Funifit គាត់អាចជួបគ្នាហើយគាត់អាចជជែកគ្នាទៅលើ topic ណាមួយដែលជួយបង្កើននៅចំណេះដឹងគាត
់ចា៎ខ្ញុំមើលឃើញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគាំទ្រនៅបណ្ដាញកម្មវិធីរាជសារហ្នឹងគឺសម្រាប់ការថាមេងជឿហើយនឹងសុបួយគឺបានលើកឡើងថាយើងមានអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយើងដឹងថានៅពេលដែលយើងបង្កើតជាកម្មវិធីអ្វីមួយជាពិសេសគឺជាកម្មវិធីដែលបម្រើប្រយោជន៍ទៅដល់សាធារណជនជាពិសេសសម្រាប់សិស្សនិស្សិតនៅក្នុងការបង្កើនចំណេះដឹងអីជាដើមតើសុបួយហើយនឹងមេងជឿចង់ឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគ្រប់គ្រងនៅកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមរាជសារនេះយ៉ាងម៉េចខ្លះ
បាទបងចំពោះខ្ញុំសង្ឃឹមថាសិស្សនិស្សិតគាត់អាចងាកមកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហ្នឹងឲ្យបានមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងណាមិនថាបណ្ដាញសង្គមរាជសារឬក៏បណ្ដាញសង្គមផ្សេងតែព្យាយាមប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យមានប្រយោជន៍ចំពោះការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់អនាគតរបស់គាត់ទៅលើដូចជាការងារក៏ដូចជាការសិក្សារបស់គាត់ផងដែរហើយចំពោះអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដូចជាអ្នកផលិតមាតិកាចែកម្លែកឬក៏អប់រំផ្សេងៗយើងសង្ឃឹមថាគាត់នឹងអាចចូលរួមជាមួយរាជសារដើម្បីធ្វើការចែកម្លែកនៅអីដែលគាត់បានផលិតដើម្បីឲ្យទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ជាពិសេសគឺសិនសិនដើម្បីឲ្យគាត់ទាញយកប្រយោជន៍បានពីអ្វីដែលគាត់បានធ្វើហើយចំណុចបន្ថែមទៀតសុបួយគាត់នឹងបន្ថែមទៀត
ចាំបងរាជសារក៏សង្ឃឹមថារាជរដ្ឋាភិបាលក៏សូមពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាស្ថាប័នអប់រំនិងគ្រប់គ្រងរាជសារក្នុងរូបភាពណាមួយដើម្បីលើកស្ទួយនៅវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាយើងផងដែរ
ចាសសូមអរគុណយុវជនអឹមមីងជីនិងយុវតីលឹមសុបួយស្ថាបនិកកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមរាជសារដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមរាជសារសម្រាប់សិស្សនិស្សិតចែករំលែកចំណេះដឹងអ្នកខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដែលស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយអ្នកខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះអ្នកខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
តទៅនេះលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមជើញលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពុជិនរដ្ឋបាលលោកជូបៃដិនកំពុងពិភាក្សាអំពីការលុបចោលបំរាមលួអាវុធវិលុករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយត្រូវគេរំពឹងថាអាស្រ័យលើដំណើរការជឿនលឿនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងរិយាតក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅប្រទេសយេម៉ែនដែលនៅជិតខាងនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដកស្រង់តាមសម្ដីមនុស្ស4នាក់ដែលដឹងអំពីបញ្ហានេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងរីយ៉ាតនិងរដ្ឋធានី Washington កាលពីប្រមាណខែថ្មីៗនេះមន្ត្រីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាន់ខ្ពស់បានជំរុញឲ្យសមាភិកអាមេរិកលុបចោលគោលនយោបាយលក់តែអាវុធការពារទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងរីយ៉ាតដែលជាដៃគូកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឈូងសមុទ្រប៉ែកនេះបើយោងតាមប្រភពចំនួន3បាននិយាយមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតី Bidenទៅកាន់ប្រទេសជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងសប្តាហ៍នេះតុលាការអេស្ប៉ាញបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើកសលវិច័យសពអតីតប្រធានាធិបតីអង់កូឡាលោកហូសេអេដវ៉ាដូដូសាន់តូសដែលបានស្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងបាសេឡូណាកាលពីថ្ងៃសុក្រកូនស្រីរបស់លោកបានស្នើសុំការធ្វើកសលវិច័យដោយសារតែអ្នកស្រីជឿថាមានការសង្ស័យទាក់ទងនឹងការស្លាប់របស់លោកសារព័ត៌មាន BBC បានរាយការណ៍ថាអ្នកស្រីបាននិយាយថាស្រ្តីនយោបាយមិនចង់ឲ្យលោកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសំទោសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនោះទេលោកដូសាន់តូសអាយុ79ឆ្នាំបានស្លាប់នៅគ្លីនិក Technon ក្នុងទីក្រុងបាសេឡូណាពេលលោកទទួលការព្យាបាលបន្ទាប់ពីមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃកុមារចំនួន7នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការបំផ្ទុះមួយនៅភូមិខាងជើងប្រទេសតូហ្គោគេមិនទាន់ដឹងមូលហេតុនៃការផ្ទុះកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ចូលអាទិត្យនេះទេកងទ័ពបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាការស៊ើបអង្កេតកំពុងដំណើរការដើម្បីរកមូលហេតុនិងកំណត់អត្តសញ្ញាណជនល្មើសទាហាន8នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងតំបន់នេះកាលពីចុងខែឧសភាប្រទេសនេះបានប្រកាសអាសន្ននៅតំបន់ភូមិខាងជើងបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Blinken បានថ្កោលទោសការគាបសង្កត់ដោយរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាខណៈលោកជំរុញឲ្យប្រទេសចិននិងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានដាក់សម្ពាធឲ្យមានដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនិងប្រកាន់ខ្ជាប់តាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនលោក Blinken បាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាជាការចាំបាច់សម្រាប់ប្រទេសចិននិងផលប្រយោជន៍ប្រទេសចិនដែលប្រទេសភូមាវិលទៅកាន់មីគាដូចមុនពេលត្រូវបានបង្អាក់ដោយហិង្សាបណ្ដាលមកពីរដ្ឋប្រហារ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.vonews.com សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.